Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manutxe sortu arratsaldeon.
Berdin maite.
Atletikek eta Osasunak derbia jokatuko duten ordu berean, goimailako musika kontzertua Euskalduna jauregian Bilbon, ez
da? Bai maite, zazpiterdietan hasiko dira Atletikeko eta Osasunako futbol jokalariak baloiari ostikoak ematen San Mamesen, eta handik ez oso urruti, Euskalduna jauregian zazpiterdietan ordu berean hain justu, Juanjo Mena zuzendari gazteiztarrak batuta altxako du, eta publikoak sinfonia handia entzungo du. Gustav Mahlerren lehendabiziko sinfonia, Titan izeneko sinfonia, helduko da gaur Bilboko Euskalduna jauregira. Berez, Bilboko Orkestrak antoratutako emanaldia da, baina gaur publikoak Espainiako Orkestra Nazionaleko musikariak entzungo ditu. Bilboko Orkestrak orain hilabete batzuk one Espainiako Orkestrari bisita egin zion, eta trukean orain beraiek etorriko dira Bilbora. Titan, Mahlerren lehendabiziko sinfonia joko dute, esan bezala. Mahler, gaur egun Txekiar Errepublika den Bohemian jaiozen eta ondoren Bienan kokatu. Orkestra zuzendari 20 urte zituela hasi zen orkestrak zuzentzen, eta kompositore oso ezaguna da Mahler. Bere sinfonietan denetari dago, zati ilunak, baina alaiak ere bai. Maite Idirintzenak, behin hemen Euskadi Irratian kontatu zigun, Mahlerri buruzko historia berezia.
Nik irakurria dut, nola bere gurasoak asko, diskusio asko, kalapita asko, itzen zituztela, eta klaro, bera eta bere anaia edo bazituen ere, eta entzuten, ba, klaro, olako giroetan aurrak beti sufritzen dute. Eta orduen, batzutan pasatzen zela banda bat, herriko banda bat, eta banda harrek pixkat estaltzen zuela, bere gurasoen diskusioa. Eta ikusten danez, eta egia da, entzuten duzu igual, zati eder bat olazten dela, eta pasatzen da beste giro batera, banda bat bezala entzuten da, etik, eta orduan ikustet bere haurtzarako giroa reproduzitzen du bere musikan, batez ere sinfonia batzuetan.
Mahlerren gurasoak beti sesioan, eskerak tarteka banda pasatzen zen eta giroa laitzen zuen. Gaur lehendabiziko sinfonia Bilboko Euskalduran, Mahlerren lehendabiziko sinfonia. Mahlerren lehen sinfonia handiaz gain, Manuel de Fallaren musika ere eskeniko dute, eta gaurko errepertorioa bihar berdin-berdin eskeniko dute Bilboko Euskalduna jauregian. Bilbon beraz, futbola hasiko den ordu berean, zazpiterdietan orkestra haundi baten emanaldia. Eta gauza ia berdina pasako da Donostian. Zazpiterdietan hasiko da Anoetan Reala eta Rayo Vallecanoren arteko futbol norgehiagoka. Eta justu ordu berean, zazpiterdietan baina Kursaalen Euskadiko Orkestra. Eta Euskadiko Orkestraren eskutik gaur Donostian azken aukera Borsaken seigarren sinfonia eta Johannes Brahmsen lehendabiziko piano kontzertua entzuteko. Piano jotzaile Denis Kozukin. Mikel Chamizok aurreratua digu oso piano pieza zaila dela gaur Kozukinek jo beharrekoa.
Zailtasun eta virtuosismo handiko pianoko zatia dauka, ez? Eta ez da bater erraza eta, bueno, orkestrak pianoaren izar handi bat egon bidatu du ba partitura jotzeko. Denis Kozukin, pianista errusiarra, Robert Trevino, Euskadiko Orkestraren zuzendari titularrak ezagutu zuen Errusian lan egiten zuenean, Bolsoian eta Errusiarekin izan zuen orain dela 15 urte ba lotura handia Robert Trevinok, ez? Eta Denis Kozukin 2010ean Belgikako Isabel Erregina lehiaketa irabazi zuen, eta ordutik ona ba arrakasta handiko nazioarteko karrera izan zuen.
Ba, Kozukin piano jotzailea rusiarra gaur Donostiako Kursalen, Reala eta Rayo Vallecano elkarren kontra ari diren bitartean. Donostian bertan, ordutxu horretan bada zine proposamen interesgarria, Tabakaleran, gero xetasunak, eta Bilbon esan dugu lehen, futbola Samamesen, Malerre Euskaldunan, eta Arriaga antzokian, nor, ba, Estatu Espainiareko aktore mitiko bat, José edo Pepe Sakristan, aktore ariko da. La kolekzion izeneko antzeslana dakar Sakristanek Arriagara. Laurogita zazpi urte ditu Sakristanek eta jendaurrean ari da, gaur hasi, eta igandera bitarte emanaldiak Bilbon. Musika eta antzerkia uztartzen dituen Aztia proiektu orkestu dute gaur, Donin Horrez musika taldeak eta Metro Kuadroka antzerki konpainiak, gainera Barakaldo antzokiak programazio orkestu du, eta baita Gasteizko udal antzoki sareak ere. Gasteizen egingo du bere historiako azken emanaldia Baiben konpainiak, bere bidea amaitzear du Baibenek, 25 urte baino gehiagoko bide luzea egin du Baiben konpainiak eta Max saria irabazita daukate. Masustondoen patioa eramango dute Gasteiza Baibenekoek despedida gisa. Aurkia hori eta ifrentzua nahi baduzue Gasteiz antzerkia konpainia berri baten sorreraren testigu izango dela. Makur antzerki taldea, naizkideak veteranoak izan, talde Gasteiztar berriak Voyage uruneko hotsak antzeslana eskainiko du. Marta Monfort, Gasteizko udal antzoki sarea.
Makuran txerkia estrenatuko du bere lana Boiaz izenekoa, aprilaren 3an Oalden antzokian, Jone Bengoa eta Gontzal Uribe veteranoak dira arte hildoan eta arte zinikoetan. Oso lan berezia da gaur egungoko lenguaia, oso berria eta oso ezberdina eta bueno, nik ikusteko irrikitan.
Ikusteko irrikitan, Marta Makur taldearen lan berria ikusteko irrikitan. Irrikitan egotea, zerbaiten desira, zerbait egiteko, entzuteko, ikusteko gogoa izatea gauza handia da. Esate baterako, zuek saio hau entzuteko irrikitan zaudete, ezta?
Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.
Itxaro Borda gurekin gaur Kulturleioan. Itxaro, kaixo, arratsaldeon, Itxaro.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, aizu, gaur ostegun arratsaldea, aprobetxak genezake, baliatu genezake, zinera joateko, eta zu gonbidapen egin nahi diguzu gaur arratsaldeko 7etan Tabakaleran izateko, ez da? Tabakaleran, 7etan.
Bai, 7etan zuzen.
Bai.
Eta han gaitzeko kristoren filma ikusterat gomitatzen ditut.
Gaitzekoa. Bai. Gaur arratsaldeko 7etan Donostian Tabakaleran emango duzuen filma, izango da izugarria, ez da?
Izugarria da, eta munduko zaitan zaund, elkartearen sailkapenean, lehen postua dagoen filma bat da, iskoken vertigo ordezkatu duena.
Aha.
Eta orzen marim bazirezte, filma horren aintzinean, vertigo zerbait sendituko duzue.
Oho, bai polita, Itxarok esan diguna. Vertigo zen urte luzez izan da, historiako pelikularik filmerik onena, ba horri lehendabiziko tokia kendu dion beste film bat emango dute gaur arratsaldean Donostiako Tabakaleran, eta Itxaro Borda izango da pelikularen emanaldiaren aurkezlea, eta gero solasaldi bat izango du publikoarekin. Hori da gonbidapena. Ez dugu misterio argituko, Kulturleioa abiatu dugu, Itxarorekin hitz egingo dugu, eguneko beste albiste batzuk entzungo ditugu, eta gero argituko dugu misterioa. Zein izango te da gaur arratsaldean Donostiako Tabakaleran emango duten filma, orain argituko dugu, baina aurrez eguneko kultura albisteak. Bueno, dazteko Nafarroako hiriburura goaz, Patxi Irigoien jaunaren gana. Iruñeko Ganbera Bezbatzak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Anton Brucknerren bigarren meza mi minorrean interpretatuko dute bihar Iruñeko Gaiarren. 19. mendeko musika sakratuaren pieza nagusietako bada. Korurako eta izezurezko eta metalezko taldeentzako prestatutako obra da. Eta kontzertua historikoa izango da, obra hau lehen aldiz interpretatuko dutelako Nafarroan. Patxi Irigoien jauna!
Anton Bruckner austriar kompositorearen bigarren meza mi minorrean errepertorio sakratuko obra da, 1866an konposatua, koru mistorako, aizerako eta organorako idatzia, Komposizioa bere zorroztasunagatik eta bozkarioaren eta hausnarketaren arteko sakontasun espiritualagatik nabarmentzen da. David Galvez, ganberako abesbatzako zuzendaria.
Muy, muy poco frecuente, una rareza realmente. Una
ez da oso ohikoa, bitxikeria benetan, bitxikeria ederra. Iaz Bracknerren urte urrena izan zen munduko musikagile interesgarrienetako bat. Gure ganbera musikaren parametroetan sartzen den obra bada. Are gehiago jakin dugun Nafarroan zuzenean entzungo den lehen aldia izango dela.
Escuche en directo en Navarra.
Bracknerrek orkestra oso baten partitura baztertu eta meza katolikoaren egitura tradizionala jarraitu zuen. Hau da, Kirie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus eta Agnus Dei.
Aprovecha las partes de
latinezko meza baten zati literarioak aprobetxatzen ditu egitura musikal handi bat sortzeko, benetan liturgikotik haratago doana. Meza artistikoa da, mundu adierazkor eta ozen bat marrazteko aitzakia.
Excusa para presentar un mundo expresivo y sonoro, ¿no?
Korurako eta haize zurezko eta metalezko taldeentzako obra bitxikeria bat Galvezen ustez.
Koral berezia sortzen du eta idazkera berezia ere badu, haize egurra eta haize metala lagun dituela. Gero urteen joanarekin, meza estreinatu zenean egitura horri eutsi zion ahotsen eta haize bandaren bitxikeria organiko hori oso gustuko zuelako, oso gutxitan gertatzen dena, hori da mezaren berezitasunetako bat.
Particularidades de la misa, ¿no?
60 minutuko iraupena du eta 50 pertsona inguru egonen dira taula gainean. Hitzordua bihar ostirala arratsaldeko 8:00 izanen da Iruñeko Gaiarre antzokian. 7 € eta erdi eta 15 € arteko sarrerak txartelegian eta Gaiarreren webgunean.
Nafarroako hiriburutik Arabako hiribururagoaz, segidan antzerki dantza eta musika ikuskizun sorta berria aurkeztu du negurako Gasteizko udalaren antzokisareak 36 emankizun guztira, haietatik 7 euskaraz. Besteak beste, aurten azken urtea duen Baiben produkzioen Masustondoen patioa edo Arabako Makur hasiberrien Voyage Voyage. Estatu Espainiaretik datozen ekoizpen handien artean da bestalde, 1936 izeneko antzezlana, Blanca Portillo edo Guillermo Toledo tarteko dituen Gerra Zibilaren inguruko kontakizuna. 1936 izeneko antzezlana, Biloko Arriagan eta Iruñeko Gaiarren ere ematekoa dute urtean zehar. Eta Gasteizko programazioa itzulita musikak ere bere txokoa izango du, izan ere Idoia Asurmendi musikari arabarrak emanaldia eskainiko du otsailean. Euskadi Irratia Gasteizen, Peru Arregi.
Printzipal antzokia lanetan ari den bitartean, irtenbide bila aritu da udaleko taldea. Iazko udazkenean lehen froga egin ondoren, apustu berbera berriz ere, eskenatoki nagusia, Felix Petit izango da, 36 ikuskizunetatik, 21 bertan eskainiko baitira. Gainontzekoetatik, 7 euskarazkoak izango dira, gehienak Jesus Ibáñez de Matauko antzokian. Hauen artean, tantaka taldearen Heisenberg, Arte Dramaren Minan, Ika Teatroaren Zorretan, edo Makur hasiberrien Voyage Voyage, Marta Monfort antzokisarearen zuzendaria.
Makur antzerkia estrenatuko du bere lana Voyage Voyage izenekoa, apirilaren 3an, Hegoalden antzokian, Jone Bengoa eta Gontzal Uribe, veteranoak dira arte hildoan eta arte zenikoetan. Oso lan berezia da gaur egungoko lenguaia, oso berria eta oso ezberdina, eta bueno, nik ikusteko irrikitan.
Eta Baiben produkzioen Masustondoen pati tamalez, beren behin betiko azken lana, aurten amaituko baitute, mende laurdeneko ibilbidea.
Euskarazko bertsioa aukeratu dugu hemen erakusteko, Sandra Ferrusek sinatzen du zuzendaritza, eta bueno, taulen gainean daukagu Martxelo Rubio, Espeagonaga, Sarako Zarba, oso konpainia importantea da Euskal Antzerkiaren hildoan.
Eta estatu mailako ekoizpen handien artean, Maria León, Carlos Hipolito, Pepe Villuela, edo Blanca Portillo bezalako izenak, azken hau, Madrilen izugarrizko arrakasta izan duen 1936 antzezlaneko aurpegietako bat.
Beste hirietan badakit Arriagan ere egongo dala eta bueno, leku guztietan sarrerak agortu ditu. Taulen gainean Blanca Portillo, Willy Toledo, Alba Flores, Andrés Limak sinatzen du zuzendaritza. 4:15, baina pasatzen dira ziztu bizian.
Dantzaz konpainia, edo Lamob, izango dira, besteak beste, beren ikuskizunekin, dantza emanaldien artean, baita Euskadiko Orkestra Sinfonikoa eta Idoia Azurmendi ere musika emanaldiei dagokienez. Apirila bitarteko egitarabosoa Gasteizko Udalaren interneteko atarian. Sarrerak salgai urtarrilaren 28tik aurrera udaletxeko turismo bulegoan.
Ez dizut inoiz esan, nolakoa naizen ilunpetan, norgo roto izan duen.
Idoia Azurmendi Gasteizen izango da beraz. Doninorrez, esan dugulen, Doninorrez musika taldeak eta Metro Kuadroka kolektiboak Aztia egitasmo orkestu dutela, musika antzerketa dantza uztartzen dituen proiektu honek bianka ditu, alde batetik antzokietan estreneratuko duten ikuskizuna, eta bestetik 10 abestiz, 10 kantuz osatutako diskoa. Diskoa plazaratu dute jada, eta ikuskizuna otsailaren 8an estreneratuko dute Donostiako lugar itzen, eta ondoren martxoan iritsiko da Bilbora Loraldia jaialdiarekin batera. Kronika prestatu du Ainhoa Agirrek.
Oier Gillan dramaturgoak idatzitako bakarrizketa dramatiko batetik tiraka konposatu dituzte diskoko musikak. Testu literario horretara moldatuta egokitu dira kantak sortzeko orduan. Ez da musika taldeen ohiko lanildoa, baina Imanol Ubedak adierazi duenez, estimulatzailea izan da sormenerako.
Ez da ohikoa modus operandi hau, normalean idazlea beti markurtzen da musikariaren zehara, eta guk alderantz egin dugu. Orduan guk testo narratibo batetik, edo idazlan literario batetik, edo bakarrizketa dramatiko batetik abiatuta osatu ditugu kantak, eta horre noski komposatzeko moduan ere eragiten du, ze ez ez du berdin komposatzen, ez? Patrika Zabale
Doninorrez taldearen aurreko lanak bezala, Aztia diskoa ere Kadizen grabatu dute Pako Lokoerekin.
Musikalkin ikustet Doninorrezen lehenengo bi diskoen airea duela, guk bueno, bidertzanekin eten aldien da gero Kadizea junginan eta grabiatu genuen Pako Lokoerekin Doninorrezen soinukera hori, lehen diskoarekin power pop estilora edo gokitzen dan kanta batzuk egin genituen, eta nik ustet diskonetako kantak ere pixkat hortara lerratzen direla, ez?
Diskoa entzungai eta salgai dago interneteko ohiko plataformetan, zuzeneko emanaldietan ere izango da eskuragai. Zuzeneko ari dagokienez, Metro Kuadroka kolektiboarekin batera dihardute ikuskizuna prestatzen. Ainhoa Alberdi aktore eta dantzariak eta Oier Gillan berak parte hartuko dute Aztiaren estenaratzean.
Aztia, desdes lilurari buruzko antzeslan bada. Deslilurak ekar dezakeen botere galeraz mintzo da Aztia antzeslana. Nola deslilurak eramaten gaituen batzuetan norberaren boterea delegatzera. Aztia izan daiteke gurua, terapeuta, magoa, psikologoa, maitalea, kuadrilla, familia, kultura teknikaria, pilula antidepresiboa, alkola, alderdia, estatua, kantari bat, artista bat izan daiteke Aztia. Funtsean, batzuetan, ezintasunak beste norbaitek modu magikoan konponduko dituen esperantza sortzen duena.
Idoia beratarbide arduratuko da Aztiaren zuzendaritza artistikoaz, eta aipatzekoa da berak eginak direla, disko azala eta barruko ilustrazioak.
Bairitsi da lehen Itxaro Bordak mai gainean jarri digun misterio argitzeko momentua. Zein ote da gaur arratsaldean Donostiako Tabakaleran emango duten film hori, pelikula hori? Bueno, esango dizuegu Jon Andreok Nosferatu zine ziklo abiatu dutela Donostiako Tabakaleran, eta toki berean gaur hasiko dute zinema eta literatura zikloaren bigarren aldia. Aurten Chantal Akerman zuzendari zenaren obra izango da ardatz, eta aurreneko saioan Itxaro Borda izango dute gonbidatu. Baionako idazleak eta orain argituko dugu misterioa, Jean Delman filmari buruz hitz egingo du, eta arratsaldeko aurkezpenaren aurretik kulturleioan hemen egingo dugu aurrerapena. Itxaro, hori da filma, ez da? Jean Delman.
Jean Delman, ogoita hiru, Quai du Commerce, eta 1980 Brusela. Bruselan gertatzen den filma bat da. Ehun eta 84 minutuko iraupena du, jana idu, 3 ordu, eta 13 minutuko iraupena duela. Beraz, filma horrek erakusten du, ez dut spoilerik eginen, baina Jean Delman ama familiako horren bizitzako hiru egun presentatzen ditu.
Bai,
eta zirara berezi batez betetzen gaitu eta enetzat thriller bat bezala da.
Ja. Eta esan dugu lehen, bueno, lehenabizi, inorestaila beldurtu, baina filma luzea da. Esan dugu hiru ordu eta 10 minutu direla, beraz arratsaldeko 7etan hasi eta bukatuko da,
amarra kaldera finituko da.
Hori, eta filma bukatu ondoren solasaldi egingo duzu publikoarekin eta edo ze asmo daukazue?
Hori ez dakit. Pikin bat, bai, aipatzen alko dira gauza batzu. Eta egada ni Akermanen filmagintzak pasionatzen nauela, pixka bat, aspaldi, duela 10 urte zendu zen, eta ordutik uste dut kitzik gari egisat hartzen dutela zinemagintza hori, enetzat eredugarria da, eta Hollywooden aurkako harresi bat bezala dela, bere obra guzia. Anti-Hollywood zerbait duela eta kondatzen du Europan bizitzen dena Auschwitzetik landa gertatzen den galdezkatze tragiko sail hori kontatzen du azkenean Chantal Akermanen filma gintza guziak. Horregatik eta hori aurkitzen da ere Jean Dillman filma honetan galdera hori koro hor dira.
Bai, Jean Dillman esan dugu, lehen esan dugu Itxarok, nola zinaren historia egiten denean, ba, beti ipatzen dira, badiez Hitchcocken filmak, eta Hitchcocken Vertigo aukeratu zuten, ba, historiako lanik onena, baina egin zuten orain dela urte batzuk berrikusketa bat, eta lehendabiziko toki hori kendu zion film honek, Jean Dillman izeneko film honek, eta bueno, ba, konsideratzen da, eta Itxarok adiez garbi dauka, Itxaro, hau da, zure filmik pelikularik kutxunena, ez da?
Bai, askotan ikusi dut, eta ikusi dut ene ordena gailuko pantailan, egan edo pantala txiki batean. Eta 2023an berriz masterizatu eta numerizatu zelarik, berriz atera zen Frantzia mailan, eta zinema askotan masatu zen. Eta Atalanten eskain izutelarik joan nintzen pantaila hondian ikusterat, eta zura garri izan zen, da iduritu zitzaidan. Filma hortan diren plano, sekuentzia horiek irensten nindutela, harrapatzen nindutela, eta ni ere filmaren parte organiko bilakatzen nintzela. Hainda hurria, hainda sakona, hainda geldoa, nun, baden sensazio hori filmak inesten zaituen.
Bai, geldoa da, sakona da, jendeari alegin berezi eskatuko dio lan honek hau ikusteak, esan nahi dut, ez baita gauza handirik gertatzen, eguneroko bizitzaren berri ematen du, protagonista emakume bada, etxe batean bizi da, eta bere etxe ikusiko dugu, badauka seme bat, nerabezaroan edo dagoena, ura joaten da eskolara, eta bere etxean bakarrik geratuko da, etxeko lanak egiten ditu, eta ikusiko dugu etxeko lanak egiten emakume hau, eta arratsaldetan joaten zizkio bezero batzuk, ezta? Kliente batzuk.
Bai, hori da, bere bizi modua hortik ateratzen du, eta ikusten da, paseak egiten ditu, prostituizen da, bat ere sentimenturik jarri gabe, lan argunta baliz bezala, eta diru hori gero sartzen du alako faiantzazko ontzi batean, eta hortik ateratzen du semeari emaiten dion dirua, erosketak egiteko dirua, ara, bat ere sentimenturik
eta gabe,
gorputza jokoan jarri gabe, eta hori da zirara garria da, eta horregatik erraiten dut neurri batean thriller bat dela, eta ez baitakigu sekuentzia bakoitzaren baitan edo ondotik ze gertatuko den. Tragedia bat zartatzen alda edo segitzen aldu biziak bere lainotasun mutu hortan azken batean.
Hiru ordu eta 10 minutu dira Jean Dillman filmak iraupen hori dauka, bukaerak ez gaitu otzutziko, ezta?
Ez gaitu otzutziko, ez dut aipatuko baina ez gaitu otzutziko.
Joan da ila jendea gaur tabakalerara, filma ikustera.
Joan da dila eta prestatu da dila mentalki pazientzia ariketa baten egiterat. Eta da, ere esperientzia sinematografiko total bat.
Bai, zesan behar izun, filma da 1975 urtekoa, ondorioz 50 urte ditu aurten filmak, gaurkotasuni badauka, ikusten diozu gaurkotasunik, Itxaron?
Bai, gaurkotasun, gaurkotasun ikaragarria badauka, biztan dena, zenta, gu ere, emazte gisa ez gira hain nola erran, hain hurriki edo hain nola erran, bai, hurriki bizi, baina guk ere gure eguneroko bizitzan gestu eta egiteko errepikagarriak, errutinarioak ditugu, nahiz eta ez dugun inor akabatzen gure egunaren bukaera. Zorionez.
Bueno, Chantal Akermani eskenitako zine zikloa Donostiako Tabakaleran eta film bakoitzaren emanaldiarekin batera izango da idazle baten agerraldia azalpenak. Zuk filma eman aurretik imaginatzen dute zertzela batzuk emango dizkiozula publikoari,
bai,
ez da?
Bai, bai, hola,
saio hasi aurretik,
bai,
itxaro?
Bai, zurekin aipatu ditudan ideia horiek, bai, aipatuko ditut, garatuko ditut, eta beste zenbait gehiago ere, bai. Zen da, enetzat da, munduko filmarik handiena. Ez da ezer gertatzen iduriz, bera dena gertatzen da, hiru ordu horietan.
Jan Dilman, hartu zazue gogoan, eta apunta zazue, gaur arratsalderako, arratsaldeko zazpietan, Donostiako Tabakaleran Itxaro Bordaren eskutik. Itxaro, eskarrek asko, gurekin hemen kultur lehioan izateagatik Euskadi Irratian, eta hiru ordu...
Nire eskerzuek deitzeagatik.
Hori da, besarka da, beste bat arte, Itxaro.
Bai, beste arte.
Me niego a que me adoctrine una ley universal. Veo cuerpos celestes flotar, hace tiempo que dejaron de brillar, un estado avanzado de putrefacción.
Bueno, chica sobresalto ezaguna da, chica sobresalto gaur arratsaldean Bilboko Kafe Antzokian aritzeko da gaueko 9:30etan, Kafe Antzokian Bilbon. Chica sobresalto Joseina Etxeberria, arratsalde Joseina.
Venga, beste sobresalto bat.
Begira, grabazio hau entzuten ari garena 2022koa duzu.
Akustikoa da.
Urte hartan San Fermin egunez Iruñera joan ginen Euskadi Irratikook, antik jardun ginen,
claro.
Eta Euskadi Irratirako propio abestu zuen Maialen Gurbindo edo Chica sobresaltok.
Segundos para la fusión, salgan corriendo, aborten la misión, paradoja espacio temporal entre mis piernas.
Euskadi Irratirako propio egindako
berada gitarra jotzen duena,
bai, gitarra jo eta bestu Chica sobresalto Maialen Gurbindo eta gaur
kategoria
Bilboko Kafe Antzokian.
Espacio temporal entre mis piernas este clima tropical que me ahoga.
Hau xe berentzun zen 2022an, ja hiru urte pasadia. Bueno, hiru urte beteko dira uztailean. Joseira, kantu kontari.
Ekin egin beharko diogu, Manu.
Noski, tago entzuteko prest.
Iretzako bazkaltzeko momentu iristen den momentuan, guretzat hitz egiteko momentu iristen den.
Arratzatela pasa.
Eskarrik asko benetan.